Отец Гаврил, ви благодарам на времето. Започнати се веќе великденските пости, точно?
Не, почната во недела, почната од понеделник почнува.
Добро, Свети Јован Златоуст рекол, кога ќе слушните за постот, не плашете се од него како од страшен војвода. Тој не е страшен за луѓето, туку за лошите духови. Впечатливо што на постот му се придава човечка форма, но поточно зошто постот се поврзува со молитвата?
Па, Свети Тоце велел дека постот и молитвата се две крилја на душата, која што го подигнува, ја подигнува душата кон Бога, затоа што и постот и молитвата се поврзани во едно дело, а тоа е всушност соединувањето со Богот. А тоа е аскетскиот дел во кој што ние доброволно и своеволно се откажуваме од сите оние страсти и земни приврзаности и преку молитвата ја подигнуваме нашата душа пред Бога и на тој начин се соединуваме со Него.
Се вели дека постот и молитвата се сметат како Господов дар и без кој нема спасение. Дали тоа подразбира дека дарот, постот и молитвата од Господ не се автоматски треба да бидат заслужени?
Па сега го дека се дар затоа што Господ ни ги дал како средство со кое што ние можеме да бидеме со Бога. Меѓутоа, во почетокот на созданието, кога Бог го ствара човекот, рекува дека го создава човекот според образ и подобие Божјо. Значи, се Господ ни дава на наша услуга да го користиме, меѓутоа се зависи од нас. Тоа ни ја дава и слободата со која што ние слободно и љубовно ги прифаќаме даровите Божји и ги множуваме и ги, како такви му ги пренесуваме на Бога.
40 дена и ноќи ќе започнат од оваа сабота, се од големо значење, но во пояснувањата за постот и за молитвата се вели дека овие дарови постојат само во црквата и никогаш надвор од неа. Можете ли да го објаснете тоа?
Всушност постот почнува од понеделник, тогаш почнуваат и 49 пости, така како што спомнав и една недела стадална. Тоа е во тоа што во црквата постот си има своје значение такво како што е наменето. Надворот постот, значи, надворот црквата постот може да биде дисциплина, може да биде воздржување, може да биде диета или што друго, меѓутоа не вистински пост, односно средство со кое што ние се доближуваме, односно се доближуваме со Бога.
Исто така, постот во православната вера се поделува на телесен и духовен. Дали телесниот е полесен да се исполнува? Дали верниците практикуваат духовен пост воопшто?
Да, точно е. Нашата најголема слабост е гордост со светата и сакато мислен самите себе. Е сега полесно е да се исполнувате телесен пост, кој што не е поврзан со нашето его. Мигата по смирувањето, односно поверата нашето его, покорувањето е тоа е оно што најмногу нас ни кочи и заради тоа и е потешко. Меѓутоа, нели секако дека знаејќи ги плодовите од тоа, знаејќи дека кога всушност ќе се смириме, тогаш и се воздигнуваме пред Бога, како што сами Господ ни учи, тогаш нели ние за нас не постои нешто тешко.
Дали сметате дека овие услови кои се барани за духовниот пост се потешки за исполнување од страна на обичниот човек поради тоа што еве начинот на живење и на животот е многу побрз, нема доволно време за животот на дневна база? Што мислите вие?
Па секој според силите и околностите. Значи, православната црква постот го наложува некако за убивање на нашето тело, тука едноставно за намалувањето негова доминација за сметка на духот. Од друга страна, значи, сите не се соисти телесни способности и духовни способности. Заради тоа, како што спомнав, дека треба секој си има свој духовен однес, на кого што ќе му се исповеда и со кого што едноставно ќе патува кон тоа заслужено царство небесно што Господ ни го одредил за нас. И заради тоа и секој според можностите и способностите.
Да.
Вие... И секој околностите, не.
Да. Вие доаѓате во контакт со повеќе верници, да се вратиме и на телесниот пост. Секој пост и на свој начин, рековте, постот изгледа тежок. Што го прави постот тежок?
Тежок е во смисла затоа што ние премногу живееме комфорно, односно хедонистички, да кажам. во овој живот, со што најголем акцент ставаме на нашите телесни задоволувања. Меѓутоа, ако појдеме од аспект дека телот и душата да ги изедначиме, ако на телото му е тешко да јаде мрсна храна, да јаде нели вишок калории да внесува, така да и на душата исто така е тешко, со тоа што како телото се дебели, така и душата се дебели. На тој начин нели живееме неприродно и болно. И сега наше се тоа да го преобразиме и да го насочиме на правиот пат.
Во православната вера речено е дека исповета е најдлабока потреба на секој човек. Дали исповета е нешто кое често се прави во денешен ден? Како се доаѓа до исповед? Дали тоа се прави пред дали парохијаните тоа го прават пред свештено лице или се реализира преку личен духовен процес?
Секогаш дека исповета е насушна потреба на секој душа, затоа што преку исповета ние се соединуваме со Бога, односно се ги остануваме сите наши погрешки, сите оние нешто кои што не пречат во таа заедница со живиот Бог и се исправуваме на правиот пат. Сега тоа испред може да биде и лична, сега гош, сетите оци советува дека пред да се легнеме човек треба да застане пред Бога, пред икона, да си го анализира денешниот ден и на тој начин оно што му било негативно, да се покаје за него и да со нови сили, со исправување пред Бога, да го почне и наредниот ден. А суштински е потребно да биде и пред свештеник, затоа што кога Господ Исус Христос се вознесува и основа црквата, тој таа улога на простување на гревовите ја дава на свештеникот. И затоа свештеникот е и духов патеводител, духовен патеводител, меѓутоа и лекар, и оне кој што може да ги прости и да ги разреши гревовете, кој што своевремено Исус Христос ги разрешува, и на тој начин давал телесни и духовно оздравување на истите.
И отец Гаврил, рековте, не е лесно да се прости, оваа недела е прочка, но уште потешко е кога се држи лутината нели према некој во душата подолго време. Колку пати во годината православната вера овозможува прочка?
Ова е една глобална прочка, која што е како подготвителна за периодот кој што следува, односно вистинското, суштинското прослугувањето на Воскресението Христово. Меѓутоа, прочка не секогаш можеме да си направиме, односно секогаш, како што вели Светото Писмо, е времето годно ние да се покаеме и да се простиме ако сме сгрешили еден на друг. Пример, ние во манастирите се учивме да не, како што велат светите отци, да не зајде сонцето, гневот со сонцето. Значи, пред да зајде, пред да се полечиме сите во своите келја на сособи, да си простиме еден на друг и на тај начин простиме да заминеме и смирени пред Бога. Така да и тоа е потреба на секој еден од нас. И добро во очи дека всушност неголема тежина е тоа што го носиме тој непростен грев на другиот, макар да е кој знае колку бил голем, и го тоа се трудиме, да се молиме пред Бога, да се... И на тој начин и Бог ќе ни даде разрешување на нашите гревови. Ако немаме покаяние, нема разрешување на проблемите на гревовите.
Овој пример може би има и по-широк и глобална апликација. Отец Гаврил, ви благодариме и ви посакуваме срекни великденски празници.
Благодарам и на вас, и исто така, Господ Бог да благослови.